Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo Ijumaa, ikiwa ni Machi 3 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu governor wa Kivu Kaskazini nchini DRC awasihi wananchi kuungana pamoja kuleta amani. Je, nini hasa kinaelezewa chanzo cha ghasia huko mashariki mwa DRC?
Jia mambo ya progresi yetu ukabila.
Vile vile hii leo tutakuletea VOA Mitaani, ambapo tuko huko nchini Tanzania, ambako baadhi ya wanafunzi wa vyuo vya juu wazungumzia sakata la kwamba tume ya vyuo vikuu nchini humo imesema baadhi ya wanafunzi hawana sifa za kuwepo vyuoni.
Mwanafunzi kama kuja chuo, aingii chuo kama chuo tu moja kwa moja, anapitia TCU. Sasa TCU wao wanajiridhisha kwamba huyu mwanafunzi ana sifa. Baada ya hapo sasa yeye anakuja kuingia chuo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amejiondoa kwa upelelezi wowote kuhusiana na tuhuma kuhusika kwa Russia kwenye uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka jana. Sessions alitangaza hatua hiyo alipokutana na waandishi wa habari baada ya gazeti la Washington Post kuripoti kwamba Sessions, ambaye alikuwa seneta na mwanachama wa kampeni ya Donald Trump, alifanya mikutano miwili na balozi wa Russia nchini Marekani Sergei Kislyak, lakini akakosa kutoa habari hizo wakati wa kikao cha kuidhinishwa kwake kama mwanasheria mkuu. Maswali yameibuka kuhusu iwapo Sessions alijadili maswala yaliyohusu kampeni na balozi huyo. Baadhi ya wajumbe wa Congress walimshinikiza kujiondoa kwa uchaguzi huo, huku wakosoaji wake wa mrengo wa Democratic wakimtaka kujiuzulu wadhifa wake kama mwanasheria mkuu, wakisema kwamba alisema uongo akiwa chini ya kiapo. Sessions hata hivyo aliwaambia wanahabari kwamba hakuwa na nia ya kutoa habari za kupotosha na kwamba alitoa jawabu kuhusiana na jinsi alivyolielewa swali hilo, kulingana na swali lilivyoulizwa na Senator Democrat Al Franken kutoka Minnesota. Wakati huo huo, Rais Donald Trump jana Alhamisi aliahidi kuongeza fedha za matumizi ya kijeshi alipotembelea manuari ya kivita iliyogharimu kiasi kikubwa zaidi cha pesa. Trump aliyasema hayo mjini Newport News, jimbo la Virginia hapa Marekani, akiwa amevalia jaketi la kijeshi na kofia ya mpira wa baseball. Trump alizuru manuari hiyo iliyopewa jina la USS Gerald Ford, iliyogharimu dola bilioni 12.9, ambayo ujenzi wake ulicheleweshwa kufuatia utata wa gharama yake, lakini ambayo sasa itazinduliwa rasmi baadaye mwaka huu. Rais Trump alitumia nafasi hiyo kusisitiza makadirio aliyoyatoa wakati wa hotuba yake mbele ya Congress siku ya Jumanne, ambapo alitangaza nia yake ya kuongeza kwa kiasi kikubwa fedha zitakazotumika kuimarisha jeshi la Marekani. Alisema kwamba baada ya kuimarisha pakubwa jeshi hilo la Marekani, anatumai kwamba nchi hii itatumia nguvu zake, lakini iwapo italazimika kufanya hivyo, basi maadui watakuwa mashakani. Na makundi matatu ya Waislamu wenye msimamo mkali nchini Mali yametangaza kuungana na kundi moja la na kuahidi ushirika na kiongozi wa Al-Qaeda, kwa mujibu wa kundi ambalo linafuatilia tovuti za makundi ya kijihadi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Viongozi kutoka kundi la Ansar Din al-Murabitun na Al-Qaeda katika ukanda wa Afrika Kaskazini walitoa tangazo rasmi katika kanda ya video iliyosambazwa jana Alhamisi kwa mujibu wa kundi la site. Shirika la habari la Associated Press limesema kundi hilo jipya litajulikana kama Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Maana yake ni kuunga mkono Uislamu na Waislamu. Iraq Aghali, kiongozi wa zamani wa Ansar Din ambaye ni mzaliwa wa ukoo wa Kidal, ataongoza kundi hilo jipya, kundi la Sait limesema. Aghali amesema katika kanda ya video kwamba makundi hayo matatu yalichochewa na umoja wa makundi yaliyopo nchini Syria. Waislamu wenye msimamo mkali wenye uhusiano na Al-Qaeda walilikamata eneo la kaskazini mwa Mali mwaka 2012 na kutumia mwanya kutokuwepo na mamlaka baada uwaso wanajeshi kumwangusha raisi. Majeshi yaliokuwa kiungwa mkono na Ufaransa yaliwasukuma nje kutoka ngome zao wale wenye msimamo mkali mwaka uliofuata, lakini mashambulizi yameendelea na kuelekea upande wa kusini mwa nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Waliokuwa wagombea urais hapa Marekani, Ben Carson na Rick Perry, jana waliidhinishwa na baraza la Seneti kama mawaziri kwenye utawala wa Donald Trump. Carson, mwenye umri wa miaka 65 na ambaye ni daktari mstaafu wa ubongo, atakuwa waziri wa nyumba na maendeleo ya miji licha ya kutokuwa na ujuzi wowote kwenye sekta hiyo. Aliidhinishwa kwa kura 58 kwa 48 na kuwa Marekani mweusi pekee katika baraza la mawaziri la Trump. Perry, ambaye kwa wakati mmoja aliapa kufutilia mbali wizara ya nishati, aliidhinishwa na maseneta 62 huku kura 37 zikipinga uteuzi wake. Carson na Perry wamekuwa wa 17 na 18 kupitishwa na Seneti kushika wadhifa wa uwaziri ili kujiunga na baraza hilo lenye mawaziri 22. Na wanamgambo 57 wa Al-Shabaab waliuawa jana Alhamisi baada ya vikosi vya muungano wa kijeshi vya Umoja wa Afrika pamoja na wanajeshi wa Somalia kuvamia kambi moja ya kundi hilo. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Tume ya Ulinzi wa Amani ya Umoja wa Afrika nchini Somalia. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba uvamizi huo ni moja kati ya mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kutekelezwa na jeshi hilo la muungano dhidi ya kundi hilo lililo na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter, muungano huo wa kijeshi ulisema kwamba magari na vifaa vingine viliharibiwa vibaya wakati wa mashambulio hilo la asubuhi kwenye mji wa Afmadu, na kwamba shehena kubwa ya silaha ilikamatwa. Taarifa hiyo iliongeza kwamba ndege za kivita aina ya helicopter zilitumika kwenye shambulizi hilo. Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakiwa ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa kipaumbele ni kwamba tishio la mwanya katika ufadhili wa afya ulimwenguni kutokana na marufuku iliyowekwa kwa baadhi ya misaada wa Marekani imechochea kuitishwa haraka kwa mkutano wa kimataifa huko Brussels, Ubelgiji, unaojumuisha takriban serikali 50. Wasiwasi mkubwa ambao umeendelea ni huduma za wazazi wa mpango, uzazi wa mpango kwa nchi maskini. Mwandishi wa VOA Jessica Berman anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti hiyo.
Moja ya hatua za kwanza za Rais Donald Trump ilikuwa kutia saini amri na kuzuia mashirika yasiyo ya serikali ya kigeni ambayo hutoa huduma za utoaji mimba au ushauri kuhusu utoaji mimba kupewa fedha za Marekani, hata kama makundi hayo yatatumia fedha tofauti kwa malengo hayo. Hatua hii imewatia wasiwasi viongozi wa kimataifa ambao wanaona uzazi wa mpango ni moja ya huduma nyingi ambazo zinatolewa na taasisi mbalimbali kama hatua muhimu na muafaka katika kusaidia kuziinua nchi zinazoendelea kutoka katika umaskini. Viongozi pia walikuwa na wasiwasi kwamba upungufu unaotokana na ufadhili wa Marekani utasababisha kupanda kwa taratibu za utoaji mimba usio salama. Nchi ambazo zimekusanyika kwa haraka katika mkutano wa Brussels zimesema zina matumaini ya kuchangisha kiasi cha dola milioni 600 kwa ajili ya programu za uzazi wa mpango kama utawala wa Trump utatengua misaada ya Marekani. Ahadi ya dola milioni 100 zimetolewa kwa ajili ya lengo hilo waliohudhuria mkutano huo. Wamesema inakadiriwa kuwa takriban dola bilioni 10 kwa mwaka zinatakiwa, ambapo Marekani hutoa mchango mkubwa katika ufadhili wa huduma za afya ulimwenguni. Jen Cates ni makamu rais na mkurugenzi wa ulimwengu wa afya na sera za HIV katika taasisi ya Kaiser Family, shirika la afya la Marekani na inatetea masuala ya afya. Anasema pendekezo la marufuku kwa ufadhili wa Marekani ni mpana na utaathiri mambo mengi zaidi na sio tu huduma za uzazi wa mpango pekee. Anasema ufadhili kwa huduma nyingine ambazo mashirika yasiyo ya serikali hutoa pia zitakuwa katika mashaka.
It's not just that the organization couldn't receive US family planning support, it couldn't receive US HIV support for example or maternal.
Anasema shirika hilo halitaweza kupokea msaada wa Marekani kwa ajili ya HIV, kwa mfano misaada kwa huduma za afya ya mama na mtoto kama zitahusiana na huduma zinazozungumzia utoaji mimba na bila fedha za Marekani. Kwa hiyo hilo linabainisha upana wa sera hiyo ambayo ni pana kwa shughuli mbalimbali za taasisi hiyo, jambo ambalo anadhani kwa kiasi kikubwa linapelekea baadhi ya wasiwasi mkubwa na uharaka wa majibu mengi zaidi kutoka kwa makundi tofauti kuhusu athari zake. Marufuku ya awali ya Marekani ilipitishwa na utawala wa Republican wakati wa enzi ya Rais Ronald Reagan. Yalihusu kuzuia msaada wa Marekani kwa huduma za uzazi wa mpango kwa mashirika yasiyo ya serikali ambayo hutoa huduma za utoaji mimba au hutoa ushauri na saha kuhusu utoaji mimba. Keta ameelezea kuwa sera ya Trump ni pana, inafikia kutishia kuzuia fedha kwa ajili ya huduma zote za afya ulimwenguni. Kupitia programu zake nyingi, Marekani imeokoa mamilioni ya maisha ya watu kote duniani, anaelezea Katz.
The US support has also been cited as an important example of soft power, of ways that the US works in the world through non-military means.
Katz anasema msaada huo umeelezewa kuwa ni mfano muhimu sana kwa madaraka laini ya njia ambazo Marekani inafanya kazi duniani kupitia njia ambazo si za kijeshi, kufanikisha malengo ya kitaifa ya usalama, kuyafanya mataifa kwa salama na watu hadi kadhalika. Kwa hakika hili linatia wasiwasi kwa matokeo ya malengo hayo na maendeleo ambayo yamepatikana hadi hivi sasa. Gates anasema maelezo maalum ya pendekezo la marufuku ya huduma za afya ulimwenguni bado hayajabainishwa na utawala wa Trump, kwa hiyo haijaanza kufanya kazi. Anasema mwongozo unatarajiwa kutolewa hivi karibuni. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Takriban wiki moja tangu wapiganaji wa Islamic State kuondolewa kutoka mji muhimu wa Al-Bab, mzozo umeibuka katika eneo la kaskazini mwa Syria, huku makundi mbalimbali yanaungwa mkono na Marekani yakipigana kwa wenyewe na maelfu ya wakazi wakikimbia kuepuka vurugu. Udhibiti wa maeneo unabadilika kila baada ya kilomita chache, huku mapigano yakizuka na hali kuendelea kuwa tete licha ya kusitishwa kwa uhasama. Vikosi vya Uturuki na washirika wake viliwaondoa wapiganaji wa Islamic State kutoka Al-Bab wiki jana. Sasa vikosi vya Syria vikisaidiwa na jeshi la angani la Russia vimepigana na Islamic State katika vijiji vilivyo karibu. Vikosi vya Syria pia vimepigana na wapiganaji wanaungwa mkono na Uturuki ili kujaribu kuwazuia wasidhibiti eneo hilo nje ya Al-Bab. Leo Ijumaa ni siku ya kuadhimisha siku ya wanyamapori duniani iliyotengwa na Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha ulimwengu kuhusu umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori na mimea. Kila mwaka wanyama mbalimbali huongezwa kwenye orodha ya viumbe walio katika hatari ya kuangamia. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni sikiliza sauti za kizazi kipya, hata ingawa wanaharakati wanasema kwamba huenda vizazi vijavyo visiweze kuona viumbe walioko kwa sasa, kwa sababu vingi vinaendelea kutokomea, hususan kwa sababu ya athari zinazoletwa na vitendo vya binadamu. Viumbe hao ni pamoja na wale wa majini ambao wako katika hatari ya kuangamia kutokana na ongezeko la vifaa vya plastiki na uchafu unaotoka viwandani. Lakini licha ya hali hiyo kuwa mbaya kwa baadhi ya viumbe, Shadrack Ngene, mkuu wa kitengo cha kuchunguza maisha ya viumbe na mimea katika mbuga ya Tsavo huko nchini Kenya, anasema kwamba idadi ya ndovu katika hifadhi hiyo huenda ikaongezeka baada ya visa vya uwindaji haramu kupungua tangu mwaka wa 2014. Na Umoja wa Mataifa umesema kuwa kila wiki takriban wakimbizi 2,000 kutoka kambi ya Dadaab wanarudi nchini Somalia kwa hiari yao. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi Julian Nevier amesema kwamba idadi ya wakimbizi waliorejea makwao katika kipindi cha wiki sita za kwanza za mwaka huu ilikuwa sambamba na jinsi ilivyotarajiwa kwenye makadirio yaliyolenga kupunguza idadi ya wakimbizi hao na hatimaye kufungwa kabisa kwa kambi hiyo. Makubaliano ya mwaka wa 2013 yaliyotiwa saini na shirika hilo, serikali ya Kenya na ile ya Somalia, yaliitaka kambi hiyo iliyoanzishwa mnamo mwaka wa 1991 kufungwa baada ya Kenya kulalamikia visa vya utovu wa usalama na ukosefu wa misaada kutoka kwa wafadhili katika kati ya masuala mengine.
Huko nchini DRC, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini, Julien Paluku, ameomba wananchi kujenga umoja na kuhamasisha makundi ya wapiganaji kuweka silaha chini, kwani wanaokufa ni ndugu zao. Lakini wananchi wanaoshutumu wanasiasa kuwa ndio chanzo cha matatizo wanayopitia. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Julien Paluku amesema hayo akitembelea raia katika wilaya ya Ruchuru pamoja na Lubero, sehemu ambako watu wamekuwa wakiuliwa na nyumba kuchoma moto huku kukiwa mapigano ya kikabila.
So, ni nani mwenyewe anakuweka kutuvuruga na ile masongi?
Ha, ule jingine anafanyaka hivi. Ha, ule serikali ndio anafanyaka hivi. Sasa inaacha tunawaziana. Bamoja anakamata mipanga huku, pengine mipanga huku, na kesho mwenye hana probleme na mtu, mwenye hana kosa, yule sikia fulani alishakufa. Sasa anakufia nini? Juu ya mambo ya province yetu, ukabila.
Naye Eugene Serifuli, akiwa ni waziri hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mmoja wa viongozi wa zamani Kivu Kaskazini, aliomba wananchi kujenga umoja.
Sisi wote tuko watoto wa baba moja na mama moja. Kumbe sisi wote tuitike tukue batoto ya baba moja na mama moja, na sisi wote tuko watoto wa Mungu, na amri ya kwanza kubwa sana inasema tupende Mungu wetu na tupende jirani wetu kama tunajipenda sisi wenyewe. Haiko vile?
Ndio.
Isikuwe teori, tukue tunaenda kukanisa, tunatoka kule, tunaanza fanya mambo mengine.
Na kuhusiana na mwito wa viongozi hao wawili kutoka makabila mawili yanayozozana, yani Hutu pamoja na Nande, nimezungumza naye Jean-Paul Kasereka kutoka chuo kikuu cha Isesod katika mji wa Goma.
Kivu Kaskazini yote ni walimaji na wafugaji. Alafu kwa kuingia katika mambo ya vita, wao wanaona kwa sasa wanachoka, wengi wanachoka. Ndio hutuba kwanza pia kamisheni, kwa sababu wakiacha hutuba yenyewe bila kuifuatilia hakuna hiyo inaweza kuleta suluhisho. Lakini hutuba ikifuatiwa pia na commission ambayo itakuwa inaonesha watu hapa tunapita pembeni ya hiyo tulio prometre wa moja, na wengine wanapita, kwa inawazi itafikisha kuonesha hapa ndipo tunaweza kufikia kwa kuleta amani ya kulikweli katika jimbo la Kivu ya Kaskazini.
Unadhani ni nini chanzo cha migogoro katika Kivu Kaskazini?
Chanzo cha migogoro ni kwamba watu hawasikiane. Wamoja wanataka wao juu ya wengine, wengine wanataka wao juu ya wengine, na hiyo inaweza inawatenganisha watu kwa lote. Sababu wahutu wakisikiliza hiyo ambayo Serufule anawaambia, pia wanande wakisikiliza hiyo gavana Jule Paluku anawaambia na waze hiyo inaendeza fikia paka kuleta amani.
Ifahamike kwamba Kivu Kaskazini ndiyo jimbo la machafuko ya kila mwaka na kila siku, huku wananchi wakishutumu wanasiasa kuwa wao ndiyo chanzo cha machafuko hayo na kuomba amani iweze kupatikana kwa haraka. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres hivi karibuni alionya kwamba takriban watu milioni 20 katika nchi nne za Afrika, Sudan Kusini, Somalia, Yemen na Nigeria, huenda wakakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na ukame. Hali hii inaonekana itaathiri pia maeneo mengine ya Afrika. Huko nchini Tanzania, huenda baadhi ya wananchi nchini humo wakakumbwa na uhaba wa chakula. Shirika lisilo la kiserikali la Toweza limefanya utafiti kuhusu hali ya chakula nchini humo na kubaini kwa zaidi ya asilimia 60 ya Watanzania wanakabiliwa na uhaba wa chakula tangu mwaka 2016. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkurugenzi wa shirika hilo Aidan Eyakuze na kumuuliza nini utafiti huo ulifanyika.
Tuliwahojiwa wetu, unajua tuna jopo la wahojiwa Tanzania nzima wapatao 2000 na tumewahoji katika awamu mbili tofauti zilizotengana na miezi mitano. Kwa hiyo tuliwahoji mwezi wa 9 mwaka 2016 mwaka jana, tukawauliza kuhusu hali ya uhaba au usalama au upungufu wa chakula. Najua hapa misamiati lazima tujaribu kuizingatia. Na mwezi huo wa 9 tuligundua kwamba watu walikuwa na wasiwasi kwamba chakula kwenye kaya zao zinaweza zikapungua. Lakini tulipowahoji hao hao miezi mitano baadaye, tulipowauliza mlikuwa mna wasiwasi kwamba kaya zenu zitakuwa na upungufu wa chakula, tukakuta kwamba Watanzania 65% walikuwa na wasiwasi kwamba chakula kwenye kaya zao kinaweza kikapungua, wakashindwa kulisha wanakaya wote. Lakini unajua hiyo ni hisia tu, labda ni kwamba uhalisia wenyewe unaweza ukawa ni jambo tofauti. Lakini ndio maana tukaenda tukachimba katika uhalisia wenyewe, tukauliza mmekumbana na tatizo la kutokuwa na chakula cha kutosha? Sio kwamba hofu tu, hii hofu ilikuwa ni jambo la kweli ilikuwatokeeni? Tukakuta kwamba kati ya mwezi Novemba na mpaka mwezi wa pili wa mwaka huu, nusu ya kaya za Tanzania walisema ndio tulikumbana na tatizo hilo la upungufu wa chakula kwenye kaya yetu. Hiyo ukilinganisha, kwa hiyo hao ni nusu, wakati mwezi wa 9 swali hilo lilijibiwa na 43%. Kwa hiyo kuna ongezeko hapo la 8% za kaya.
Sasa sababu ni nini ambazo utafiti uliona zinazochangia watu kuwa na wasiwasi wa hali ya chakula katika kaya zao? Iwapo labda ni mfumuko wa bei za vyakula, ukame ama zozote zile ambazo zinaweza kuleta wasiwasi wa hali ya chakula katika kaya?
Unajua hatukuwauliza moja kwa moja hivi kwa nini mna wasiwasi huu, lakini swali ambalo tulilowauliza ni je, naweza kipato chenu kinakidhi mahitaji ya kwenu ya kila siku? Na asilimia kubwa sana ya Watanzania, 80%, ilijibu hapana, kipato chetu cha kila siku hakikidhi mahitaji yetu ya kila siku. Lakini naomba nisisitize hapo kwamba hatukuwauliza je, kipato chenu kinakidhi mahitaji ya chakula. Haya yalikuwa ni mahitaji ya chakula pamoja na mahitaji mengine, labda kama ni ya mafuta ya taa ya kupikia au mawasiliano au mahitaji mengineo ya kaya. Labda niongeze hapo kwamba tulipoangalia wastani wa matumizi ya kwa kila mtu kwenye hizi kaya ya Tanzania, wastani wa taifa ulikuwa ni shilingi 1,777 kwa siku kwa kila mtu. Ukiangalia wale ambao wako kwenye kundi la watu maskini zaidi, wastani wenyewe ulikuwa shilingi 1,577, ambao si chini sana na wastani wa taifa. Na wale ambao tumeweka kwenye kundi la watajiri au wenye kauwezo kidogo, kauwezo ka juu, walikuwa wanatumia wastani wa shilingi 2,304 kwa kila siku.
Ni Aidan Eyakuze, mkurugenzi wa Taweza, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania.
V VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tuko huko nchini Tanzania, ambako hivi karibuni tume ya vyuo vikuu nchini humo TCU ilitangaza kwamba baadhi ya wanafunzi ambao wanaendelea na masomo yao katika vyuo vikuu mbalimbali walikuwa hawana sifa za kuwepo vyuoni humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali leo hii amezungumza na baadhi ya wanafunzi waliokumbwa na sakata hilo la kutokuwa na sifa, wakielezea kile ambacho kimewasibu.
Kutokana na hili sakata la TCU kutangaza wanafunzi ambao hawaja qualify, na mimi nilipata ujumbe kwa kutumia WhatsApp. Nilitumwa kwenye group la darasani, then nikaona. Nikaanza kuuliza mbona na jina lako lipo. Of course ni taarifa ambayo kidogo ilinishangaza, kwa sababu sikutegemea mimi kuwepo katika ile list. Kwa hiyo nilichokifanya ikabidi nitulize tu akili, sikupaniki. Ikabidi nichukue uamuzi wa kufanya mwenyewe utafiti wangu kuangalia ni kitu gani ambacho kimetokea. Kwa hiyo katika upelelezi wangu ambao niliufanya, kwanza niliangalia, je, wanaangalia vigezo vya maxi au wanaangalia vigezo gani? Kwa hiyo nikaangalia maxi zangu, nikaona kwamba zinaniruhusu. Je, wanaangalia sifa za kama umesoma kombi gani? Nikaangalia na hiyo pia nikaona vinaniruhusu. Then nikaja nikaangalia sasa katika listi yao waliotoa, kwa sababu walikuwa wameandika jina pamoja na registration number za form 4 na form 6. Kwa hiyo nikaja kugundua kwamba ile registration number ya form 4 na form 6 mwishoni yote waliweka mwaka 2014, kitu ambacho form 4 nimemaliza 2011, lakini form 6 nimemaliza 2014. Kwa hiyo nikagundua hilo ndo tatizo. Kwa hiyo sikuendelea tena kupani, kwa sababu nilikuwa na mtihani. Nikatulia, nikasema nije chuo kuhakikisha hii taarifa. Kwa hiyo nilipofika tena chuo wakaniambia bado barua ijaja ya TCU. Kwa nisubiri mpaka pale itakapokuja watatuambia. Then nikasubiri taarifa ikaja. Nikaenda chuo nikapeka vitu vyangu nika verify.
Hao wanafunzi mpaka amefikia hatua ya kuingia chuo alipitia stage zote za kuhakikisha kwamba ana hizo vigezo, kwa sababu mwanafunzi kama kuja chuo aingii chuo kama chuo tu moja kwa moja, anapitia TCU. Sasa TCU wao wanajiridhisha kwamba huyu mwanafunzi ana sifa. Baada ya hapo sasa yeye anakuja kuingia chuo. Sasa inasikitisha hawa tena TCU, baada tu ya mabadiliko fulani yanatokea, hawa wanafunzi ambao umewasajili unakuja kusema tena hawana sifa. Sasa hicho kipindi ambacho umewapitisha wao ukasema wana sifa, sasa hivi unakuja tena unasema hawana sifa, kidogo inaleta mkanganyo wa mawazo, na pia unafanya wanafunzi pia nao wajisikie vibaya, na hata pia wananchi na wazazi kwa ujumla nao pia wanaona kwamba haya mambo yanaenda bila mwelekeo maalum.
Hii system ianze kwa wanafunzi ambao bado hawajaanza. Hao ambao wapo tayari kwenye system waache tu wamalize kwanza, kwa sababu hizo system tayari ni design kama wameji update. Kwa hiyo maana yake information ambazo wanazo sasa hizi kuhusu wanafunzi wa sasa hizi waliopo tayari chuo wazitumie kama zilivyo, then kwa hao wanaoanza ambao kwa form 6 sasa hizi ndio still kwamba hizo information waje kutumia. Ni kitu ambacho kweli kinampa mtu sana mawazo mwanafunzi. Katika kwa mfano sisi mwaka 3, mimi mwanafunzi wa mwaka 3 sasa hivi IT. Tupo semester ya 5, tumebakisha semester moja kwa ajili ya kumaliza chuo. Unapata taarifa kwamba wanafunzi wako haupo halali. Sijui TCU vigezo gani wamezingatia, lakini kiukweli it's very stressful.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions jana Alhamisi alijiondoa kwa upelelezi wowote kuhusiana na tuhuma za kuhusika kwa Russia kwenye uchaguzi wa Marekani wa mwaka uliopita. Wakati huo huo, Rais Donald Trump jana Alhamisi aliahidi kuongeza fedha za matumizi ya kijeshi alipotembelea manuari ya kivita iliyogharimu kiasi kikubwa cha fedha. Trump alisema hayo katika mji wa Newport News, jimbo la Virginia hapa Marekani.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.